Albaniya və İsveçrədə, Kosovada səfərliklərini açmışdılar. Kosovanı indiyəcən 30-acan ölkə müstəqil dövlət kimi tanıyıb. Azadlıq radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulmalıdır. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışlar.
Yasin piyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yanacağın qiyməti başına salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin. Oğul mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Zərər çəkəni döymək harda görünüb? Buna misal kimi ağla gələn bir ölkə varmı? Beynəlxalq təşkilatların Azərbaycan barədə hesabatlarında ən çox tənqid olunan polisdir ki, zorakılıq eləyir. Ancaq deyəsən, polis hələ şükürlüdür. Çünki belə olmasaydı, jurnalist Aqil Xəlil cinayət işinin prokurorluqdan alınıb polisə qaytarılmasını istəməzdi. Onun sözlərinə görə, prokurorluq müstəntiqləri ondan ifadəni zorakılıqla alırlar. Jurnalist deyir ki, televiziyaların göstərdiyi lentdə güya onu bıçaqlayan Sergey Strikalini tanıdığını deməsində onun boynuna prokurorluq qoyub. Bu lenti yayan televiziyalar niyə təkcə prokurorluğun mövqeyini göstərirlər? Bunu göstərməyin özü istintak sirrini açmaq deyilmi? Özdə istintak materialı hələ sübut deyil, bunun düz olmağını hələ məhkəmə müəyyən eləməlidir. Müstəqil adlanan televiziya qarşı tərəfə niyə söz vermir? Belə suallar çoxdur. Kəbiran Dilavərlinin reportajına keçməzdən əvvəl xatırladaq ki, prokurorluğun rəsmi bəyanatına görə Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlli jurnalist fəaliyyətinlə bağlı bıçaqlamayıblar. Sitat. Əxlaq normalarına uyğun gəlməyən hərəkətlərindən doğan münasibətlərə görə bıçaqlayıblar. Televiziyalarla lentdə göstərdilər ki, əxlaqsızlıq deyəndə homoseksual Sergey Strikalin ilə tanışlıq nəzərdə tutulur.
Vəkil Elçin Sadıqov Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə İstintaq İdarəsinin müstəntiqi Əli Quliyevi məhkəməyə verib. Müstəntiqin azadlıq və toxunulmazlıq ədalətli məhkəmə araşdırması hüquqlarını pozduğunu iddia edən vəkil onun cəzalandırılmasını, kompensasiya ödəməsini tələb edir. Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlilin hüquqlarını müdafiə edən Elçin Sadıqov şikayətini bu gün Nəsimi rayon məhkəməsinə təqdim edib. O deyir ki, Aqil Xəlil aprelin 4-də dindiriləndə vəkil kimi ona öz hüquqlarından istifadə etməyə imkan verməyiblər. Onu 12 saatdan artıq qapalı şəkildə saxlayıblar, qoymayıblar ki, sual versin.
Mənə sual verməyə imkan verilmirdi və etirazımızı bildirdiyimiz zaman video kasetlərin çəkilişi dayandırılırdı. Bu 12 saat davam etmişdi. 16 kvadrat metrli ərazidə müstəntiqin otağında otura bilərdim mən. Bir dəfə də orada ayaq yoluna getməyə icazə vermişdilər. Evlə əlaqə saxlaya bilmir, məni heç əlaqə saxlamağa icazə də vermədilər. Telefonumla hər hansı bir formada ki, mən xəbər verim ki, bugün işim var, gec gələcəm, belə bir məlumat verməyə də imkan verilmədi.
Elçin Sadıqov bundan başqa prokurorluğu və yerli telekanalları Aqil Xəlilin şəxsiyyətini təhqir edən materiallar yaymağa görə də məhkəməyə verməyə hazırlaşır. Dünən Baş Prokurorluq Aqil Xəlilin martın 13-də bıçaqlanması ilə bağlı məlumat yayıb. Prokurorluq jurnalistin peşə fəaliyyətinə görə deyil, onun qeyri-ənənəvi intim münasibətlərinə görə bıçaqlandığını bildirib. Bununla bağlı yerli telekanallarda material yayıb. Media hüquqları üzrə mütəxəssis Ələsgər Məmmədli isə bildirir ki, bu cür materialların telekanallarda yayılması qanun pozuntusudur. Buna görə qanunvericilikdə konkret məsuliyyət də var.
Əməliyyat axtarış fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikası qanunu. Həmin qanunun 6-cı maddəsində əməliyyat axtarış fəaliyyətləri subyektlərinin vəzifələri göstərilir. 13-cü bəndində də göstərir ki, əməliyyat axtarış fəaliyyəti nəticəsində əldə olunan məlumatlar birbaşa heç bir yerdə yayılmadan məhkəmə və ya əməliyyat aparan prokuror orqanlarına təqdim olunmalıdır. İkincisi, həmin məsələ ilə bağlı 19-cu maddə qanunçuluğun təminatı deyə bir müddəa var. Orada göstərilir ki, bu cür fəaliyyətin subyektləri, rəhbərləri əgər qanunu pozublarsa fərdi məsuliyyət daşıyır. Mən hesab edirəm ki, məhkəməyə təqdim olunmadan, kütlə informasiya vasitələrinə, xüsusən elektron kirdə o informasiyaların yayılması, o əməliyyat axtarış nəticələrinin yayılması qanun pozuntusudur.
Baş prokurorluq isə vəkil Elçin Sadıqovun onları məhkəməyə verməsi ilə bağlı iddianı qəbul eləmir. Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev deyir ki, heç bir halda nə Aqil Xəlilə, nə də vəkilinə qarşı qanun pozuntusu olmayıb. Onun sözlərinə görə istintaq obyektiv gedir.
Kəbiran Dilavərli. Araşdırma aparan jurnalistlər hansı çətinliklərlə üzləşir? Kontekstdən sonra şəffaflıq proqramımızda.
müasir belə deyək korrupsionerlər qeyri-aşkarlıq, jurnalistlərin lallığı şəraitində işləməyə xoşlayırlar.
Bizə rəqəm verdikcə ortaya müəyyən uyğunsuzluqlar çıxır. Ona görə bunlar vermirlər indi rəqəmləri. Çünki gözlər görür ki, verilən rəqəmlərdən biz nəticə çıxardırıq, təhlil aparırıq. Mən götürdüm evlərin 15%-ni hesabladım tender, məndə olan tender sənədləri əsasında. Məlum oldu ki, vəsaitin 43% tikintiyə qoyulmayıbdır.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində araşdırma aparan jurnalistlərin birləşdiyi problemlərdən danışacağıq.
Şəffaflıq proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə davam eləyir. Mərkəz Seçki Komissiyası növbəti prezident seçkisinin vaxtını müəyyən eləyib 15 oktyabr. MSK seçkilərin kim olması barədə statistik məlumat da verir. Seçkilərin 48% qadınlardır, seçkilərin əksəriyyəti 36 yaşa dək olanlardır və s. Ancaq əsas olan seçkinin siyahıya düşüb-düşməməyidir. Azərbaycanda məsələn rayonlarda əhalinin nə qədər hissəsi doğrudan da rayonda yaşayır. Seçkidə karusel adlanan üsulu nəyin sayəsində eləmək olur?
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Keçən prezident seçkilərində belə bir üsul var idi ki, seçkidən qabaq qapı-qapı gəzib rəy öyrənirdilər. Müxalifətə rəğbətini deyənlərə sonra seçki vərəqəsi gəlmirdi. Başqa üsul karuseldir. Öz də təkcə Azərbaycanda yox. Məsələn, Ter Petrosyan deyirdi ki, Ermənistanda son prezident seçkilərində bir qrup adamı avtobuslara doldurub məntəqə-məntəqə gəzdirirdilər. Onlar da başqalarının yerinə səs verirdi. Ancaq başqası gərək o yerdə olmaya ki, onun yerinə səs vermək mümkün olsun. Azərbaycanda məsələn xeyli rayon cəmaatı var ki, Bakıda yaşayır, hərçənd qeydiyyatda rayondadır. Və yaxud heç bir qeydiyyatı olmayan, yəni heç bir siyahıya düşməyən nə qədər adam var. Babək Bəkirə qulaq asaq.
Azərbaycanda prezident seçkisinin günü dəqiqləşdi. Mərkəzi Seçki Komissiyası seçkinin oktyabrın 15-də keçiriləcəyini elan elədi. Artıq seçkilərin indiyə olan sayı da dəqiqləşdirilib. Mərkəzi Seçki Komissiyasının açıqlamasına görə ölkədə 4.830.000-dən çox seçki var. Ancaq Azərbaycanda seçki siyahılarının tərtibi həmişə ciddi mübahisələr doğurub. İndi belə çıxır ki, bu sahədə ortaya yeni problemlər də çıxıb. Azərbaycanda mövcud seçki məcəlləsinə görə hər bir seçki qeydiyyatda olduğu ərazidə səs verməlidir. Ancaq seçki monitoring mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli deyir ki, Azərbaycanda daxili miqrasiya problemi var. Rayon əhalisinin böyük əksəriyyəti öz işləri ilə bağlı Bakıda məskunlaşıb. Seçki günü onların üz rayonlarına qayıdıb səs verəcəkləri ağlabatan görünmür. Anar Məmmədli hesab edir ki, bu problemin həlli yolu seçki məcəlləsində göstərilməlidir.
Əslində burada faktiki yaşayış yeri də əsas götürülməlidir. Və yaxud da ki, daxili miqrasiya məruz qalmış insanların seçki siyahlarından asan qeyddən çıxması, başqa ərazi qeyddən çıxması, yəni bu kimi prosedurlar müəyyən olmalıdır. Yəni bu ölkədə nə qədər insan var ki, Bakıda axışıb gəlir, Bakıda yaşayır, dolanışıq uzbatından, ondan sonra belə bir iqtisadi zəmində.
Anar Məmmədli qeyd edir ki, üstəlik Bakıda yeni çox mərtəbəli yaşayış massivləri salınır. Həmin binaların sakinlərinin seçici siyahlarında necə əks olunacağı da ciddi suallar doğurur. Hakimiyyə Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı da deyir ki, səsvermə prosesinin sadələşdirilməsi ilə bağlı təkliflər ilk növbədə cəlb edici görünür. Ancaq o hesab edir ki, indi vətəndaşların qeydiyyat yox, yaşadıqları ərazilər üzrə səs verməyə buraxılmaları qarşılıq yarada bilər.
Bir də görəsən ki, bir məntəqədən 1500 adam səs verməlidir, amma həmin məntəqə həmin seçki günü 10.000 adam gələ bilər. Yəni, şəhərin elə yerində ola bilər, əlverişli yerdə ola bilər, vətəndaş da elə yol üstü olan keçər gələr, amma səs verə bilməz, çünki məntəqənin fiziki olaraq onu həyata keçirməsi imkanı çox məhdud olar.
Əslində, miqrasiya probleminin qaldırılması heç də təsadüfü deyil. Çünki bəzi mütəxəssislər hesab edirlər ki, miqrasiya nəticəsində seçki prosesindən kənarda qalan insanların səsləri qeydiyyatda olduqları dairələrdə öz iradələrindən asılı olmayaraq saxtalaşdırıla bilər. Belə insanlar isə Azərbaycanda az deyil. Seçki siyahıların məsələsi 2003-cü il prezident seçkiləri zamanında ciddi mübahisə doğurmuşdu. O vaxt Müsavat Partiyası iddia edirdi ki, onların bir çox tərəfdarları bilərəkdən seçki siyahlarından çıxarılıb. Müsavat Partiyası seçki departamentinin rəhbəri Gülağa Aslan deyir ki, indi də seçki siyahları dəqiqləşdirilərkən vətəndaşların siyasi mənsubiyyəti öyrənilir.
Yəni, bu cür sənədlər ki, şəxsən mənim oğlumun adına da gəlir mənim evimə, partiyalığı təyin eləmək, İlham Əliyevə münasibətin necədir soruşmaq ancaq həmən adamların seçici siyasından çıxarılmasına xidmət eləmək üçündür.
Hakim partiyanın təmsilçisi Mübariz Qurbanlı isə müxalif düşərgənin iddialarını öz məğlubiyyətlərinə haqq qazandırmaq cəhdi kimi dəyərləndirir. Mübariz Qurbanlı deyir ki, artıq seçki məcəlləsində edilən bəzi düzəlişlər müxalifətin belə iddialarına son qoyacaq. Hakim partiyadan olan millətvəkili qeyd edir ki, qanunvericiliyə təklif edilən mövcud dəyişikliyə görə əgər vətəndaş öz adını seçki siyasında görməyəcəksə, onun məhkəməyə müraciət etməsinə ehtiyac qalmayacaq. Vətəndaş şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim etməklə problemi aradan qaldırmış olacaq. Müşahidəçilərin fikrincə Azərbaycanda keçirilən son prezident seçkiləri zamanı öz adlarını seçki siyahlarında tapmayan vətəndaşların çoxu məhkəməyə müraciət etməyə həvəsli olmamışdı. Hətta məhkəməyə müraciət edənlərin də çox kiçik bir hissəsinin səs vermək hüququ bərpa edilmişdi.
Babək Bəkir, elə daxili miqrasiyanın hesabındadır ki, məsələn, Bakıda ev kirayəsi belə bahadır. Bakıda ev bazarları kimi tanınan iki yer var, Gənclik və Neftçilər metrolarının yanı. Bu bazarlardan reportaj az sonra seçki mövzusunu isə davam etdiririk. Seçkidən danışdıq, indi isə seçkinin mümkün iştirakçılarına keçək.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Seçkiyə namizədlə hansı qüvvələr gedir? Qüvvə deyiləndə qüvvə qalıbmı? Bir müxalifətçi bir dəfə dedi ki, müxalifət partiyaları dissident klublarına çevriliblər. Ancaq klubda heç olmasa oturub müzakirə eləməyə bir yer var. AXCP-nin heç yeri də yoxdur. Elə indidən ədalətli seçkidən danışmaq olarmı? Müstəqil politoloq Hüseyin Bala Səlimovun şərhi.
Nəhayət ki, rəsmi Bakı bu ilin payızında keçiriləcək prezident seçkisinin dəqiq vaxtını elan etdi. Seçki oktyabrın 15-də olacaq. Prinsipsə seçkilərin vaxtı qanunla müəyyən edilir. Amma bu tarixin şübhəli şəkildə olsa belə dilə gətirilməsi prosesin başlanğıcına dəlalət edir. Mərkəzi seçki komissiyası indi seçki siyahlarını dəqiqləşdirilməsi ilə məşğuldur. Yəni proses özünün ilkin mərhələsindədir. Hələ seçki məcəlləsinə vəd olunan əlavə və düzəlişlər də edilməyib. Ümumiyyətlə müşahidəçilərin fikrincə 2008-ci ilin prezident seçkisi bu vaxta qədər keçirilən bütün seçkilər arasında ən maraqsızı olacaq. Əvvəllər seçki dövründə müxalifət müxtəlif bloklar yaradır və seçki ərəfəsinin demokratik olmasına çalışırdı. Bəzən bloklarda təmsil olunan siyasi təşkilatların sayı 60-a çatırdı. İndi həmin təşkilatların bir çoxu siyasi gündəmdə yoxdur. Seçkilər vaxtı fəallıq göstərən partiyalar zəifləyib ya da aktiv siyasi fəaliyyətlə məşğul olmurlar. Ampin siyasi fəaliyyəti nəzərə çatmır. Liberal partiyasının sədri dəyişəndən sonra bu partiyada diqqət mərkəzində deyil. ADP siyasi ixtilaf nəticəsində parçalandı. AXCP qərargahsız qalıb. Müsavat parlamentdəki 200 deputatının fəaliyyəti ilə kifayətlənir və daha çox öz bütövlüyünü qorumağa çalışır. Seçki ərəfəsində siyasi məsləhətləşmələr də yox dərəcəsindədir və yaxud ictimaiyyətin bundan xəbər olmur. İndi elə vəziyyət yaranıb ki, Azərbaycanın bütün müxalifət partiyaları bir yerə toplaşsalar, bəlkə güclü blok yarada bilərlər. Amma bu da real deyil. Çox güman ki, müxalifət seçkidə bir neçə blok şəklində iştirak edəcək. Vahid namizəd məsələsi bu dəfə də həll olunmamış qalacaq. Cəmiyyətlə rabitə də yox dərəcəsindədir. Sözsüz ki, bütün bunlar təkcə müxalifətin səhvi uzbatından baş vermir. Ölkədə sərt siyasi rejim hökm sürür. Seçki ərəfəsində qəzetlərin fəaliyyəti məhdudlaşdırılır. Hətta bəzi böyük qəzetlər fəaliyyətlərini dayandırmaq haqqında fikirləşirlər. Qeyri-hökumət təşkilatlarının da çevrəsi daralıb. Ölkədə faktiki olaraq tək partiyalı siyasi sistem bərqərar olub. Telekanallar ancaq hakimiyyətin təbliğatı ilə məşğuldurlar. Müxalifət nümayəndələri telekanallara dəvət olunmurlar. Bütün bunlar artıq məlum həqiqətə çevrilib və onları təkrarlamağa ehtiyac yoxdur. Siyasi partiyalar özləri də etiraf edirlər ki, xırda dissident klublarına çevriliblər. Amma dissident klubları belə bir-birini axtarır və bir-biri ilə ünsiyyət qurmağa çalışırdılar. Təəssüf ki, Azərbaycan müxalifəti buna da ehtiyac duymur. Müxalifət adamları arasında ünsiyyət yox dərəcəsindədir. Ünsiyyətin olmadığı yerdə isə müxalifətin çevrəsinin genişlənməsindən danışmaq yersizdir. Müxalifət seçiciləri səfərbər etmək və birləşdirmək funksiyasını itirib. Ancaq bir neçə qəzet müxalifətin funksiyasını yerinə yetirməkdədir. Onlar mövcud vəziyyəti tənqid edir və insanları məlumatlandırırlar. Müxalifət bununla da öz missiyasını bitmiş hesab edir. Reytinq sorğusu keçirilmədiyindən müxalifətin dəstəyini müəyyən etmək olmur. Əslində çox paradoksal vəziyyət yaranıb. Obyektiv sorğu keçirilsəydi, hakimiyyətin də reytingi çox aşağı olardı. Hakimiyyətdən narazıların da sayı çoxdur. Amma bu narazı insanlar müxalifəti də müdafiə etmir. Azərbaycanda narazılıq institutlaşmayıb və personallaşmayıb. Narazıların müdafiə edəcəyi həqiqi partiya və siyasi lider yoxdur. Müxalifət kimi hakimiyyət dairələrdə reytinglərin aşağı ola biləcəyini əsla qəbul etmirlər. Amma sadə məntiq bu reytingin heç də böyük olmadığını iddia etməyə əsas verir. Ölkədə əsl qiymət şoku yaşanır. Qiymətlər gündən günə artır. Əgər qiymətlər artırsa, onda hökumətin reytingi aşağı düşür. Bu dünya praktikasında qəbul olunmuş sadə həqiqətdir. Oktyabrın 15-nə təxminən 6 ay vaxt qalıb. Bu müddət ərzində nə hakimiyyətin, nə də müxalifətin reytingində əsaslı dəyişiklik baş verməyəcək. Hakimiyyət inzibati resurslarına arxayındır. İnzibati resurslar bu dəfə də ona hakimiyyətdə qalmağa imkan verəcək. Bəs müxalifət nə edəcək? 5-10 faizlik nəticə ilə kifayətlənəcəkmi? Seçkilər yaxınlaşdıqca bu sual aktuallaşır. Amma deyəsən, bu müxalifəti bir o qədər də narahat etmir. Narahat müxalifət indikindən daha fəal olardı.
Müstəqil politoloq Hüseyin Bala Səlimov. İndi isə ev bazarına keçək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda ev satan, alan, kirayə verən, kirayə tutan kimlərdir? Qiymətlər neçədir? 3-4 evi birdən alanlar kimlərdir? Bu bazarda aldanmamaq üçün nələri bilmək lazımdır? Müxbirimiz Şəhla Sultanova ev bazarlarında olub.
Havanın yağışlı olmasına baxmayaraq, metronun evçilər stansiyası yaxınlığındakı ev bazarının daimi istifadəçiləri, yəni dəllallar, islanmış saçlarından gözlərinə tökülən suyu silə-silə müştəri gözləyirdilər. Amma belə havada nə müştəri? Əvəzinə mən onlara yaxınlaşıb, mənzil bazarında bugünkü vəziyyətin necə olduğunu soruşdum. Dedilər ki, evlərin qiyməti ərzaq bazarındakı kimi günü-gündən artır.
Bir otaq alıq 40-50 min. Yerinə baxır da, ben onu deyirəm. Var 50 min, var 60-a da, 70-70 min.
Ev yerləri qiyməti qaldırır. Bir otağı 55 minə qaldırıblar, kruşovkalarda.
80 min dollar. Bir otaq ala bilərsən 40 min dollara.
Dəlaların sözlərinə görə indi ev alanlar daha çox başqa ölkələrdə yaşayan və ya işləyən azərbaycanlılardır. Yerli halidən isə ev almağa ancaq məmurun gücü çatır.
Bu şəhərdə təntiblər orada çatıb gəlib burada alır. İrandan gələnlər də çoxdur.
İrandan gələn də var, Türkiyədən gələn də var, Gürcüstandan gələn də var, Naxçıvandan gələn də var. Ən çox Gürcüstanlı, Naxçıvanlı gəlir alırlar.
Ev alanlar hamısı var adamlardır. Kasıblar evləri satanlardır. Ev alan üçün məmurlardır, ancaq monopoliyadır. Alırlar evləri başqa-başqa adamların adına. 15 ev var, 20, 50 və 100 ev olan adamlar var. Bir adama 3 ev satmışam, 5 ev satmışam.
Ev bazarının işçilərinin dediyinə görə, indi kirayə ev axtaran ev alandan çoxdur. Deyirlər, kirayə axtaranların əksəriyyəti də rayonlardan gələn fəhlələrdir. Özə çox vaxt elə qiymət ev istəyirlər ki, dəllalın da mahtı qutu quruyur ki, bu cür ucuz qiyməti onlara necə ev tapsın.
Kirayə axtaranlar, rayondan gələnlər, işsiz, güçsüz adamlardır.
Ancaq yazıq bəzlar, ustalar, fəhlələr, Allahın adı, adam ürək ağrıyır. Eləsə olur ki, pulu da oymur. Aparıb dokumentin zalıq verir, gedir işləyir, pulun qazanır, gətirir verir kirayə.
Kasıblar 30 şirvana, 40 şirvana, 25 şirvana, yəni ki 50 manata, 100 manatdan yuxarı civarında onlar axtara bilmirlər.
Çünki 25 şirvana siz evi harada tapırsınız onlar?
Həyat evləri verir onlara. 4 nəfər qalır bir adam, bir otaqda, bir qravatı 25 şirvana verirlər.
Kirayə bir otaqlı 100 şirvana. Bax buralarda sintidə. Elə yer var ki 50 şirvan. 50 şirvandan 100 şirvana qədər bir otaq. 30 şirvan da var. Hansı kənd yerlərində.
Söhbətin bu yerində də bayaqdan yanında 3 gənc ora-bura vurnuxan qadın dəllal bizə yaxınlaşıb odlu alovlu nitqinə başladı. Sən demə o tələb olunan qiyməti ev tapa bilmir, amma müştərilərini də yarı yolda buraxmaq istəmir. Deyir anayam, kimisə övladını necə nakam geri göndərim?
Dəhşət inflyasiyanın içində batır millət. Bu həftə bir qiymətə, gələn həftə bir qiymətə. Bunlar kasıb uşaqlardır, bax bunlar. Gəliblər ev axtarırlar. Bunlara heç cürə biz ev tapa verə bilmirik məsəl üçün.
Neçə axtarırsınız siz?
70 şirvan, 80 şirvan. Bir otaq.
Tapa bilmirsiniz.
Yox. Belə neçə gün gəlir, gedir, yoxdur, tapa bilmirik.
Bir neçə gündür ki, kirayə ev axtaran Türk vətəndaşı isə dedi ki, Azərbaycanda kirayələr olduqca bahadır və tələb olunan pulun heç yarısına da dəymir.
Mən bir üstəyə yardım ediyorum. Amma 400 manat yetmir də. Yetmir. 7 manat ev pulu veriyor, yəni gündə, hər gün. Para çox alırlar. 10 dəqiqə işığı yandırırıq, şimdi kazeka gəliyor ki, nasıl işığı yaptı, nasıl yaptım bunları bilmiyorum ben. Ekmek yiyoruz, gelir deyir ki, söndürsene işığı, söndür.
Kənarda durub söhbəti izləyən bir nəfər isə yaxınlaşıb, başqa harda harada dəllal bazarının olduğunu soruşdu. Dedi, burada mənə kömək edə bilmədilər. Bəlkə hardasa, laf uzaqda olan dəllal bazarı mənə kömək etdi.
Bir həftədən çoxdur bura gəlib gedirəm. Çünki 2 dənə ev tapmışam 300 manata. Ayda aldığım maaş 125 manatdır.
Ev bazarından reportajı dinlədiniz. Bazarda Şəhla Sultanova olmuşdu. İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. Amerikanın ən yüksək jurnalist mükafatı olan Pulitzer mükafatları verilib. Ən yaxşı qəzet hesab olunan Washington Post müxtəlif nominasiyalarda 6 Pulitzer mükafatı alıb. Mükafatlardan biri məsələn İraq müharibəsində yaralanan Amerika əskərlərinin hansı pis şəraitdə müalicə olunmağından olan yazıya görə verilib. Bundan dərhal sonra həmin xəstəxanada vəziyyət düzəlib. Tənqidi yazıya başqa ölkələrdə necə baxırlar? Rus jurnalisti Britaniyadan sığınacağı niyə istəyir?
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildə elə mən ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Rusiyanın Kommersant qəzetinin müxbiri Yelena Trigubovanın qapısının qabağında bomba partlayanda artıq səbir kasası daşdı və Britaniyadan sığınacaq istədi. Rusiyalı jurnalisti kim və niyə təqib eləyir? İlkin Məmmədova qulaq asaq.
5 il əvvəl Rusiya naşirlərinin çoxu ondan danışırdı. Necə olurdu ki, gənc qız reportyor rəsmi xronika müxbiri Kremlin divarları arxasında baş verənləri belə qorxmadan açıqca kitabda yaza bilib. Bugün Yelena Trigubovanın qorxmadığını demək çətin ki mümkündür. Belə olmasaydı o Britaniya paytaxtında Londonda, hətta ailəsinin də ünvanını bilmədiyi məxfi bir evdə gizli həyat sürməzdi. Səbəb isə çox sadədir. Məhz 5 il əvvəl yazdığı kitab Yelena'ya o qədər düşmən qazandırdı ki, o günlərin bir günü Britaniya hökumətindən siyasi sığınacaq istəyib Londonda gizlənməli oldu. Ötən həftə Britaniya hökuməti Yelena'nın istəyini cavablandırdı və buna heç Kommersant qəzetinin keçmiş müxbiri özü də inanmırdı.
İndi sanki yüngülləşmişəm, çünki az qala bir il idi ki, gərgin qeyri-müəyyənlik içində yaşayırdım. Düzdür, çox ümid eləyirdim, amma 100% əmin deyildim ki, qərar müsbət olacaq. Britaniya hökuməti sadəcə yaxasını təmizə çıxara bilərdi. Deyə bilərdilər ki, bu jurnalistdən və problemlərindən canımızı qurtarsaq yaxşıdır. Kremlə xoş olsun deyə geri qaytaraq.
Əslində, Yelena'nın narahat olmağa da yetərincə əsası var idi. Çünki Britaniya və Rusiya arasındakı münasibətlər onsuz da soyuq müharibədən sonraki ən gərgin dövrünü yaşayır. Diplomatik qalmaqallar Rusiyanın Litvinenkan qətlində şübhəli bilinən adamı Londona vermədən imtina eləməsindən sonra başlamışdı. Üstəlik, Rusiyada British Council-ın ofislərini bağlayıb ötən həftələ BP-ni Moskva ofisinə reydlər keçirmişdi. Amma sonuçta Yelena'nın istədiyi oldu. Ona Britaniyada rəsmi sığınacaq verildi, amma bu eyni zamanda onun nə vaxtsa Moskvaya qayıtmaq yolunda bağlamış oldu.
Özüm də anlayıram ki, nə qədər ki Rusiyada Putin hakimiyyətdədir, xüsusi xidmət orqanlarının rejimə hakimiyyətdədir, mənim Moskvaya qayıtmağım mümkünsüzdür və təhlükəlidir.
5 il əvvəl yazdığı Kreml məmurlarının nağılları kitabında Yelena rəsmi dövlət aparatında baş verən bir çox çirkin işlərdən söz açmışdı. Həmin kitabda Yelena o vaxt federal təhlükəsizlik xidmətinin sədri olan Putinin onu yeməyə dəvət eləməsindən, Moskva ətrafı barların birində Putinin ondan qəribə davranmasından, əyalətdəki işbazların prezidentin gözünə girmək üçün çıxardığı hoqqalardan filan da yazmışdı. Amma kitabda yazanlar maraqla qarşılanıb satışları artanda, öncə Trigubova akreditasiyasını, sonra da işini itirdi. Sonra ölüm hədələri almağa başladı və bir gün evinin girişində bomba da partladı. Yerinə heç nə olmadı, amma bir dəfə də xaricdə olanda ona hədə qorxu gəldilər ki, ölkəyə qayıtsan səni yaxşı heç nə gözləmir. Və Yelena bundan sonra kamikadzəliyə eləməkdənsə canını qorumağı üstün tutdu və Putinin hakimiyyətdə olduğu 8 il ərzində qətlə yetirilən onlarla jurnalistlərin biri olmadı. Nə qədər qəribə də olsa beynəlxalq təşkilatlar və müstəqil istintaqlar çox vaxt jurnalist qətlilərinin arxasında Rusiyanın xüsusi xidmət orqanlarının izlərini tapırlar. Amma rəsmi Moskva da mediaya qarşı sərib yürüyüşünü dayandırmaq fikrində olan kimi görünmür. Artıq ölkənin əsas ümummilli kanalları, qəzetləri nəzarətə götürülüb, jurnalistlərin informasiyaya çıxış yolları bağlanır və bütün bunlar azmış kimi bu həftədən hətta akreditasiya olunan jurnalistlərin də Kremlin inzibati binalarına girişi qadağan edilib. Onlar ancaq rəsmi dəvət aldıqlarında inzibati komplekslərə girə biləcəklər. Bütün başqa hallarda informasiyanı ancaq telefon, faks və internetlə ala biləcəklər. Bütün bunlar haqqında indi Londonda olan Triqubova deyir ki, əslində bugünkü Rusiyadakı xəbərləmə fəaliyyətini jurnalistikaya aid eləmək olmaz. Və bu, Sovet dövründə baş verənləri xatırladır. Rusiya istihatlar həyata keçirib dəyişmək şansını əldən verdi və ölkə sadəcə şəkil dəyişdirən KGB agentlərinin idarəçiliyinə keçib. Və Yelena düşünür ki, Rusiyada indiki rejim gedəndən sonra, lap elə SSR dağılmasından sonra baş verən proseslər yenidən yaşanmalı olacaq. Elə jurnalistlər də öz peşələrini sıfırdan dirçəltməli olacaqlar.
Qorxuram ki, Rusiya mediası yenə də eyni çətin yolu keçməli olacaq. Yeltsin islahatları başlayanda biz də öz əlimizlə yenidən jurnalistika yaradırdıq. Yeni stillər, yeni axtarışlar, qərb mətbuatından öyrənə-öyrənə. Bütün bunların hamısını eyni ilə indiki gənc nəsil də eləməli olacaq. 10-15 il sonra, bugünkü rejim dağılandan sonra.
Bunu Yelena Triqubova deyir, Rusiyalı jurnalist, ona Britaniya siyasi sığınacaq verib. İlkin Məmmədovun reportajı idi bu. İranda keçirilmiş sorğuda isə 70% deyib ki, Amerikalı jurnalist İrana, İran jurnalisti Amerikaya gedib gördüklərini yazsaydı, yaxşı olardı. Bu, hər şeydən başqa sıravi İranlının informasiyanı siyasətçidən yox, jurnalistdən almaq istəyini də göstərir.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günü idi. Mən kanımı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, əcə yaşamaq çətin olur. Gözümlü xalqı gözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəkə olanlar səhmdar olsunlar mı? Sərf edir mi indi səhmdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla xərqimiz budur. Onlar karafqa daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. İranda Amerikaya münasibət mənfi qalsa da yaxşılaşır. Məsələn, Amerikanı İslama düşmən hesab eləyənlərin sayı azalır İranda. Bunu World Opinion Poll adlı təşkilatın son sorğusu göstərir. Sorğunun nəticələri ilə sizi Ruzanna Rəşidqızı tanış eləyir.
İranlıların Amerikaya münasibəti yenə neqativdir. Amma Amerika ilə əlaqələrin yaxşılaşdırılmasını istəyən İranlıların sayı artıb. Bu nəticəyə World Public Opinion Org-un apardığı sorğu nəticəsində gəliblər. İranlıların çoxu hesab edir ki, Birləşmiş Ştatlar İrana təhlükədir, İslamın düşmənidir. Amma belə fikirləşənlərin sayı azalıb. İndi daha çox İranlı Qərblə İslamın dil tapacağına ümidlidir. World Public Opinion Org-un direktoru Steven Kull hesab edir ki, İranlıların fikrinin dəyişməsinə səbəb təhlükənin azalmasıdır. Steven Kull bunu Kəşfiyyat İdarəsinin məlumatı ilə də bağlayır. Amerika Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin məlumatına görə İran hazırda nüvə silahı istehsal eləmək niyyətində deyil. Sorğuda iştirak edən İranlıların yarıdan çoxu deyib ki, kəşfiyyatın məlumatından sonra Amerika sarıdan nisbətən arxayınlayıblar. Sorğu nəticəsində o da məlum olub ki, İran əhalisinin çoxu daha dəqiq. Onundan 6-sı hesab edir ki, İran nüvə silahı istehsal eləməməlidir. Çünki nüvə silahı İslama ziddir. Qalan 4-ü təkid edir ki, İran nüvə enerjisi istehsal eləməlidir. World Public Opinion Org-un sorğusunda 700-dən çox İranlı iştirak edib. Respondentlərin çoxu Amerika ilə mədəni, iqtisadi əlaqələrin artmasını istədiyini bildirib. Daha doğrusu, təxminən 60% deyib ki, İranla Amerika onları narahat edən məsələlər barədə birbaşa danışmalıdırlar. Respondentlərin 65% Amerika ilə ticarət əlaqələrinin inkişaf eləməsini istəyib. Sorğuda iştirak edən İranlıların 70% Amerikalıların İrana, İranlıların isə Amerikaya gediş-gəlişinə daha çox imkan verilməsini arzulayır. 65% idman, təhsil, mədəni əlaqələrin inkişafında maraqlıdır. Düz İranlıların 80%-dən çoxu yenə əmindir ki, Birləşmiş Ştatların məqsədi İslam dünyasını parçalamaqdır. Respondentlərin 3-dən 2-si deyib ki, Amerika İslam dünyasını hörmətdən salmağa çalışır. Amma düşmən münasibətdə olanların sayı xeyli azalıb. Amerikanın İrana hücumunu güman edənlərin faizi 48-dən 34-də düşüb. Amerikaya lap pis münasibət olan İranlıların faizi 65-dən 51-ə enib.
Ruzanna Rəşidqızı, kontekstdən sonra nə eşidəcək?
müasir belə deyək korrupsiyonerlər qeyri-aşkarlıq, jurnalistlərin lallığı şəraitində işləməyə xoşlayırlar.
Bizə rəqəm verdikcə ortaya müəyyən uyğunsuzluqlar çıxır. Ona görə bunlar vermirlər indi rəqəmləri. Çünki gözlər görür ki, verilən rəqəmlərdən biz nəticə çıxardırıq, təhlil aparırıq. Mən götürdüm evlərin 15%-ni hesabladım tender, məndə olan tender sənədləri əsasında. Məlum oldu ki, vəsaitin 43% tikintiyə qoyulmayıbdı.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində araşdırma aparan jurnalistlərin birləşdiyi problemlərdən danışacağıq.
Şəffaflıq proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.